ናመስክን ምንያ እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም ማዓንፀብፃብ ክንሓልፍ
ገልገል በጊዕ ወይ ከዓ ዕየት ዘርእስታ ፊልም ካኑስ ኣብዚ ዝተባሃለ ማለት እዩ ኣብ ዝፅዋዕ ውሩይ ፌስቲቫል ፊልም ተሓርያ ዝተረእየት ፈላመይቲ ናይ ኢትዮጵያ ፊልም ኮይና ኣላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብያተ ትያትር እውን ትማል ሓሙስ ክትረአ ጀሚራ ኣላ ማርታ ቫን ሮልፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ እታ ፊልም ቃልሲ ሂወት ብዓይኒ ሓደ ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ተዘንቱ እያ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ቀንዲ ገጸ ባህሪ ወይ ተዋሳኢ እቲ ታሪኽ ብሰንኪ ድርቂ ኣዱኡ ዝሞተቶን ምስ ኣዝማሉ ክነብር ዝተለኣኸን ወዲ 9 ዓመት ቈልዓ እዩ ኣዝዩ ዝፈትዋ በጊዕ ነይራ ኣኩኡ ንኣውደ ዓመት ክሓርዳ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ከድሕና ይፍትን ዕየት ዘርእስታ ፊልም ፈላመይቲ ፊልሙ እያ ንወዲ 37 ዓመት ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ ክኢላ ሲኒማ ያረድ ዘለቀ ቅቡል ዝኾነ መልእኽቲ ብኣጠማምታ ኢትዮጵያውያን ንምርኣይ ከምዚ ደለየ ያሬድ ይገልጽ
I grew up during a very difficult time and I didn't grow up necessarily privileged it was full of love and
ኣብ ኣዝዩ ከቢድ እዋን እየ ዓብየ ፍሉያት ዓባብያ ኣይነበረንን ብምሉእ ፍቕሪ ሰሓቕን ፀወታን እየ ዓብየ እዚ ስምዒት እዚ እየ ክሕውሰሉ ፈቲነ ኣብዚ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ከምዚኦም ዝበሉ ኣወንታዊ ሰብኣዊ ዝተሓዋወሰን ጽቡቕን መልክዕና ብዝበለጸ ክንርኢ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ
ኣብ እዋን ወታደራዊ ስርዓት መንግስቱ ሃይለ ማርያም ብቈልዑኡ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ተለኣኸ ኩሉ ሻዕ ዓዱ ከም ዝናፍቕ ይገልጽ ያሬድ ናይታ ፊልም ቀንዲ መልእኽቲ ስእነት ወይ ኪሳራ ከመይ ከም ዝምከት እዩ እዚ ጥራይ ከይኮነስ ንጥሜትን ድኽነትን ከመይ ትምክቶ ዝብል እውን ትሕብር እያ ጥሜትን ድኽነትን መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ኢትዮጵያ ሓቢሮም ይለዓሉ ያሬድ ነዚ ንነዊሕ እዋን ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ኣባሃህላ ፍልይ ብዝበለ ንኢትዮጵያ ንምርኣይ ፈቲኑሎ
A lot of the narrative is driven by food. The boy loves to cook, he's obsessed with cooking. And so I play with the Christian.
መብዛሕትኦም ነገራት ብምግቢኦም ዝግለጹ እቲ ቆልዓ ምግቢ ምስራሕ ይፈቱ ምግቢ ኣብ ምብሳል ዝተጸምደ እዩ ኣብ ክንዲ ነዚ ዝኣረገ ናይ ኢትዮጵያውያን መግለጺ ዓጸቦን ድኽነትን ንሓምላዋይ ሃብታም ኣቀማምጣ መሬት ኢትዮጵያ ብምርኣየ ተኪአዮ ብምግቢ ኣቢሉ ዝግለጽ ሃብታም ባህልና ቐሪቡሎ
መሪሕ ገጸ ባህርያት ለቢሶም ዝተጻወቱ መናእሰይ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ኣብያተ ትምህርቲ እዮም ተሓርዮም 16 ዓመት ዝዕድሚኣ ቅድስት ስዩም ካብኦም ሓንቲ እያ ቅድስት ቅድሚ ሎሚ ኣብ መዋእላ ፈጺማ ተዋሲኣ ኣይትፈለጥን ተባዕን በላሕን ጽዮን ኮይና ወይ መሲላ ድሕሪ ምጽዋታ ግን ንቅድሚት ንምውሳእ ድሌት ኣለዋ
እቲ ጽዮን ገጸ ባህሪ ደስ ይለኛል ምክንያቱም እኔ ወደፊት እሷን መሆን ስለምፈልግ ከድሮም ጀምሮ ምኞቴ ስለሆነ ክሰሮ አልከበደኝም
ናይ ጽዮን ባህሪ ተላቢሰ ደስ ኢሉኒ እየ ተዋሲአ ንቅድሚት ከምኣ ክኸውን እዩ ድሌተይ
እታ ፊልም ብውሩይ ዓለምለኸ ፌስቲቫል ፊልም ካንስ ምሕራያ ነቶም ዳይረክተርን መሳርሕቱን ካብ ትጽቢቶም ንላዕለ እዩ እታ ፊልም ድሮ ኣብ ፈረንሳይ ጀርመን ኣውስትራልያ ሜክሲኮን ቱርክን ሓዊሱ ኣብ 15 ሃገራት ተሸይጣኣላ